Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. И следете вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Заклучоците на ЕУ за власта се гаранција за преговорија за опозицијата студентуш. Македонија направи многу на ред ЕУ, изјави словачкиот министер Лајчак. Граѓаните во улога на инспектори за парите од ДДВ.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
По одлуката од Луксембург, Европската Унија за датумот за земјава да одлучува во октомври, власта очекува преговорите да почнат во декември, а опозицијата ја нарекува студен туш за владата на Заев. За аналитичарите пак ваквата одлука е очекувана. Просина Димеска.
Заклучоците на Советот на министри на Европската Унија еден ден по нивното носење предизвикаа сосема спротивни реакции од властиот опозицијата. За СДСМ тие се јасно признание за достигнувањата и за постигнатиот успех во изминатата година. За ВМРО-ДПМН е на место датум за почеток на преговори Советот на министри на ЕУ испорачал ладен туш, за како што велат корумпираната влада на Зоран Заев, која е неспособна да спроведе реформи.
Сега велат, готово е за октомври. Па јавно прашуваме, каква е гаранцијата за октомври? Затоа што во заклучоците на Советот пишува дека не подоцна од октомври ќе се донесе одлука, но не пишува каква. Која е гаранцијата дека во октомври ќе се донесе одлука за почеток на преговори?
Рече подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски. Премиерот Заев пак на заклучокот на Советот да се врати на прашањето со јасна и суштинска одлука не подоцна од октомври, гледа како на апсолутно писмено правна гаранција дека ќе има одлука тој месец.
До крајот на годината, нашите очекувања, веќе јавноста знае дека декември е датумот кога ќе се отворат поглавијата и самите преговори ќе почнат помеѓу владата на Република Северна Македонија и Европската Унија.
Тој не заборуваше за тоа кои земји биле за, а кои против давањето датум за преговори, наведувајќи дека се работи за консензуална одлука на земјите членки, која представувало сериозно позитивна порака. Некаде на средина со оценката се чини министерот за надворешни работи Никола Димитров, кој рече дека не може да бидат задоволни од одлуката ако во октомври не се случи да се добие датум. Симонида Кацарска од Институтот за европска политика ЕПИ вели дека одлуката на Советот на ЕУ била очекувана. Оти и предходно од европските политичари биле испратени јасни пораки, дека јуни е премногу кус рок за да се донесе одлуката и во парламентите на некои земји членки. Таа смета дека нема гаранции дека одлуката ќе се донесе во октомври, но вели, тогаш би било многу тешко да нема одлука.
Сепак, главната причина зашто немаме одлука се состојбите и начинот на одлучување во земјите членки, а не гледам дека главната причина е на нашата страна, бидејќи основата врз која земјите членки треба да одлучат е извештајот на Европската комисија, кој што недосмислено вели дека земјите ги исполнило условите кои што биле поставени.
Велика Царска. Премиерот пак смета дека сега, откако процесот добивањето на датум за преговори со Европската Унија е загарантиран, треба да се продолжи со реформите и да нема избори. Заев најави дека во петок ќе го достави до парламентот планот за реконструкција на владата, кој очекува да биде ставен на собранискиот дневен ред идната недела.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Министерот за надворешни работи Никола Димитров по средбата со својот колега од Словачка Мирослав Лајчек изјави дека земјава стори многу и оти сега товарот е на страната на Европската Унија. Ниту една членка на ЕУ не била против доделување датум, но одлуката е одложена поради технички причини, вели Лајчек. Пелагија Стојанчова.
Ако не добиеме датум до октомври, тоа ќе биде точка на нашата европска перспектива, изјави министерот за надворешни работи Никола Димитров на заедничка пресконференција со министерот за надворешни работи на Словачка и актуелен преседавач со ОПСЕ Мирослав Лајчак, кој е во посета на Скопје. Димитров вели дека нашата земја сторила многу и дома и во поглед на решавање на тешки прашања во последните две години и дека сега ни престои огромна шанса.
Мислам дека нашиот успех ќе биде важен сигнал за целиот регион, дека европската врата е отворена и европската визија за регионот на Западен Балкан постои. Доколку такво нешто не се случи, тогаш тоа ќе биде точка на таа перспектива и мислам дека товарот во следниве неколку месеци се разбира, ние ги се продолжиме да се работиме дома, тука е еднината на СЕО, меѓутоа товарот е на земјите членки.
Лајчак вели дека земјава направила многу и дека сега е на ред ЕУ да го стори ветеното. Како министер за надворешни работи вели дека бил на состанокот на Советот на Европската унија во Луксембург и дека немало земја членка на Европската унија што се противела на тоа Северна Македонија да добие датум, но дека имало такви што се противеле за Албанија.
And when our partners play by the rules, we should respect our rules as well.
И кога нашите партнери играат според правилата и ние треба да ги почитуваме нашите правила, таков е случајот и со Северна Македонија. Доколку не се случи нешто негативно и неочекувано до октомври, јас очекувам поканата да биде испорачена во октомври.
Словачкиот министер вели дека нема причина да бидеме разочарани.
The decision was postponed for technical reasons.
Одлуката била одложена од технички причини, но имаше доста позитивна енергија во просторијата и многу земји рекоа многу убави работи за вашата земја и имаше генерална согласност дека Северна Македонија заслужува да биде поканета да започне преговори. Јас искрено се надевам и очекувам дека оваа одлука ќе стане реалност до октомври, а во меѓувреме ве охрабрувам да продолжите со добрата работа во спроведувањето на реформите.
Димитров вели дека целта е преговорите да почнат во декември годинава и дека земјава е подготвена.
И ќе бидеме во една ситуација во септември и октомври каде што ќе биде многу тешко да се каже не, беше тешко и сега.
Доколку земјата не добие датум, тоа ќе се одрази на кредибилитетот на Европската унија, вели Димитров. Иако унијата не го испочитува ветеното тука, тогаш ќе биде тешко да и се верува дека тоа може да го стори и на друго место. Лајчак вели дека има земји членки кои не се за проширување на унијата и повеќе се за внатрешна консолидација, но дека се свесни за својата улога во регионот.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Владата најави дека од наредниот месец граѓаните ќе може да добијат поврат на 15% од платениот ДДВ. На тој начин тие ќе бидат и во улога на инспектори и ќе си ги бараат фискалните сметки, со тоа што ќе се намали затајувањето на данокот, велат во владата. Срген Стојанчов.
На секои потрошени 1000 денари граѓаните од наредниот месец ќе може да добијат назад 27 денари поврат на данокот на додадена вредност. Семејство кое месечно троши по 10.000 денари за една година на овој начин може да ќари над 50 евра. Сепак ова нема да важи за сметките за струја, вода и другите сметки кои се плаќаат на фактура или со сметкопотврда, туку само за фискалните сметки. Владата се пофали дека го усвоила предлог законот за враќање на дел од ДДВ-то кај граѓаните кој треба да стапи во сила од 1 јули. Оваа мерка според владата има две цели. Дел од парите да се вратат кај граѓаните, а тие да бидат мотивирани да си ги бараат фискалните сметки со што ќе се намали затајувањето на данокот. Ако граѓаните редовно си бараат поврат, владата проценува дека тоа може да достигне сума до 50 милиони евра годишно, но очекува тоа да доведе до намалување на даночната евазија, па и прибирањето на ДДВ-то да се зголеми за повеќе од таа сума. Премиерот Зоран Заев ги повика сите граѓани да го искористат правото и да си бараат поврат на данокот.
Убаво е да го искориста. Добро е за државата. Оти не е исто дали милион граѓани ќе бидат инспекторите во моментот или ќе бидат 1.500.000 граѓани. Значи не е се исто тоа да се случи, но истовремено не е се исто дали сите граѓани си го користат тоа право или само дел од граѓани си го користат тоа право. Целта е сите.
За да добијат поврат на данокот, граѓаните ќе треба со мобилен телефон да го скенираат баркодот од фискалните сметки. Секој граѓанин кој сака да добива поврат на ДДВ мора да биде регистриран на електронскиот систем на УЈП и да има трансакцијска сметка на свое име. Голем дел од граѓаните веќе се регистрирани на системот на УЈП заради електронското пријавување на годишната даночна пријава. Потоа треба да ја симнат апликацијата Мој ДДВ на мобилниот телефон и да се логираат со корисничкото име и зинката со кои се пријавуваат и на електронскиот систем. Преку апликацијата потоа може да се скенира баркодот од фискалните сметки и автоматски се испраќа во Управата за јавни приходи. Фискалните сметки не треба да бидат постари од 10 дена. Директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска на денешната пресконференција во владата најави дека за повозрасните граѓани и за оние кои не се снаоѓаат со технологијата ќе обезбедат помош.
Оние повозрасни лица ќе може да побараат помош и од нивните помлади внуци, деца и така натаму, повторно со полномочно да бидат регистрирани во системот еднократно за да може понатака постојано да го искористат правото на враќање на дедеве. Имаме 80 волонтери кои што стојат на располагање за успешна реализација на овој проект. Ке постојат баркод читачи, имаме мобилни телефони секаде во сите организациони единици на управата, преку кои што ќе се врши сканирањето, и една новина имаме со помош на 10 киоск апарати кои што ќе бидат распоредени во регионалните дирекции на управата за јавни приходи.
Сепак ќе има и ограничувања, нема да има поврат на фискалните сметки над 30.000 денари. Парите ќе се враќаат квартално, односно 4 пати годишно, но еден граѓанин нема да може да добие повеќе од 1.800 денари поврат за едно три месечје, односно секој граѓанин ќе може да добие до 120 евра годишно.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Околу 800 ученици годинава завршуваат основно образование во Битола, а во средните училишта има 1600 места. Гимназиите и медицинското училиште беа пополнети во првиот рок. Прилог на Жанита Здравковска.
Битола има 797 завршени основци, а според конкурсот од Министерството за образование, за упис распишани се повеќе од двојно слободни места во средните училишта, дури и 1861. Во битолските средни училишта се запишуваат и завршени основци од Могила, каде ги има 57, Новаци 29 и од други околни општини, но и тоа не е доволно за да се исполни целата квота. И оваа година најголем интерес за упис средношколците покажа за гимназиските паралелки, потоа за смерот за медицинска сестра и за компјутерска техника и автоматика. Уште првиот ден од првиот уписен рок во гимназијата Јосип Броз Тито, учениците кои се пријавија за упис ја исполнија квотата со распишани слободни места за прва година. Во оваа гимназија, која со години важи за елитна, уште првиот ден се пријавија 207 ученици, а според конкурсот објавени беа 204 слободни места.
Горната гимназија е средно училиште со висок квалитет и од секојаш го биело добар глас и затоа што од повеќето предмети се добива повеќе знаење.
Затоа што мислам дека овде ќе добијам најповеќе знаење, најдобри професори.
Затоа што милат јазици, а таму има јазичен смет.
Вилат учениците. Во гимназијата најголем беше интересот за упис во природно-математичкиот смер комбинација Б.
До сега интересот е голем, уште во текот на првиот уписен рок да биде пополнета бројката.
Рече Фани Нумовска, директор на гимназијата Јосип Броз Тито. Во ова училиште постои билингвална паралелка по македонско-француски јазик, а за македонско-англиски од годинава се отвара во другата битолска гимназија Таки Даскало.
Ке има возможи повеќе владување на англискиот јазик, кој знаеме дека е јазик на комуникација во светот денес. Во стручното образование, покрај струките што досега ги имаме, до ова учебна година отвораме и нова струка, тоа е од областта на лични услуги, односно козметички техничар за нега и убавина. Сите струки што ние ги нудиме во училиштето даваат можност и простор и за самостојно отворање на бизнис.
Рече Бетина Умовска, директор на Таки Даскало. Во средното медицинско училиште на првиот упис се пријавиле 253 девет оделенци, а примени се 142 ученика. Најголем интерес бил покажан за медицински сестри, каде се пополнети сите места. За оваа насока се пријавени 102 ученици, сите со одличен успех, а примени се 68. Навалица за упис имаш и во техничкото училиште на насоката за компјутерска техника и автоматика.
Електротехничката струка, каде скоро се сите профили веќе пополнети. Имаме слободни места во машинската струка за сите заинтересирани. Така да и уште некое место во паралелката што е за дуално образование, кое ќе биде во соработка со Кромберг и Шубер. Најголем интерес имавме во стандардно во компјутерска техника и автоматика, каде што веќе се пополнети сите места и таму нема да има второ пријавување.
Рече директорот Владе Руме. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.